у бібліотеці «Свабоды» 21 стагоддзя вышла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
Асаблівасцю рэнесансу стаў гуманізм, або увага і павага да чалавека, яго асобы і прыродных правоў. Цэнтр мастацкай увагі пачаў паступова перамяшчацца з Бога на чалавека. Раннія гуманісты ставілі за мэту паляпшэння прыроды чалавека шляхам вывучэння спадчыны антычных аўтараў. Для гэтага іх спачатку пачалі перавыдаваць на лаціне, а пасля і перакладаць на народныя мовы. Назва гэтай духовнай з'явы паходзіла ад лацінскага слова «humanus» – «чалавечы», але грунтавалася і на другім яго значэнні. З лацінскай мовы «humanus» можа перакладацца і як «высока адукаваны». Паступова ў эпоху Ренесансу сфармаваліся два ўзроўні гуманізму – элітны, які вызнавалі аб'яднаныя ў гурткі акадэміі высокія інтэлектуалы, філозафы, пісьменнікі і мастакі, і народны гуманізм, хрысціянскі паводле формы, але са свецкімі задачамі свабоды думкі, адукацыі, індывідуалізму. Да гэтага другога тыпу належаў і Скарына. Нашага Францішка Скарыну вывучаюць ужо больш за два стагоддзі, і спрэчкі вакол яго поглядаў і спадчыны не сціхаюць. Спрачаюцца і наконт гуманізму Скарыны. Нядаўна чэшскі гісторык Пётр Войт заявіў, што Скарына не быў гуманістам у класычным сэнсе гэтага слова. Паводле Войта, Скарына не перакладаў Біблію з класычных моваў Святога Пісання – габрэйскай, арамейскай і грэцкай, не перакладаў іншых антычных аўтараў і гэтак далей, а значыць, і не быў гуманістам. Беларускія навукоўцы, аднак, не згодныя з такой інтэрпрэтацыяй. Пётр Войт дае трактоўку гуманізму на стадыі яго нараджэння ў Італіі ў 14-15 стагоддзях. Тым не менш паступова, па меры развіцця і пашырэння, гуманізм пачаў дэмакратызавацца і набываць рысы другога тыпу, які абапіраўся не столькі на антычную спадчыну, колькі на хрысціянства. Беларускі філосаф, прафесар Сямён Падокшын некалі пісаў пра гуманізм Скарыны так. Для Скарыны, як мысліцеля, характэрная спроба гуманістычнай інтэрпрэтацыі Святога Пісання. У прадмовах ён імкнуўся з дапамогай біблійных тэкстаў апраўдаць і абгрунтаваць гуманістычныя ідэі Ренесансу аб рэлігійнай і маральнай аўтаноміі чалавека, яго годнасці, якая вызначаецца не столькі паходжаннем альбо сацыяльным становішчам, колькі інтэлектуальна-маральнымі дабрачыннасцямі і асабістымі заслугамі. Канец цытаты. Гэта вельмі дакладнае азначэнне. Біблія ў часы Ренесансу была асноўнай, хоць і не адзінай, крыніцай натхнення мастакоў і пісьменнікаў. Можна нават сказаць, што стары запавет ва ўмовах неразвітасці літаратуры быў белетрыстыкай 14-15 стагоддзяў. У часы Скарыны простыя вернікі Біблію не чыталі, бо добра не ведалі ні царкоўнаславянскай, ні лацінскай моваў. А нярэдка гэтых моваў не ведалі і святары. Гуманістычны подзвіг Скарыны заключаецца ў тым, што ён першы ў нашым народзе зразумеў патрэбу шырокай народнай асветы і пераклаў Біблію на зразумелую мову, прычым не толькі для царкоўных патрэбаў, але і для свецкіх людзей. Пра гэта ён напісаў так: «Богу качці і людзем паспалітым к добраму навучэнню». У сваіх прадмовах і пасляслоўях Скарына выявіў глыбокія гістарычныя веды, прыгожыя і цвёрдыя маральныя прынцыпы, а да таго ж у поўнай адпаведнасці з гуманістычнымі стандартамі таго часу і рэнесанснай самапавагай уставіў у Біблію свой партрэт. Так што мы з поўным правам можам называць Скарыну беларускім гуманістам эпохі адраджэння. Усе скарынавы выданні маюць рэлігійны характар і прызначаныя або для выкарыстання падчас царкоўнага набажэнства, або для прыватнай малітвы і чытання. У гэтым няма нічога дзіўнага, бо рэдка які тагачасны чалавек мысліў сябе без веры і рэлігіі. Думка і мастацтва Ренесансу спачатку былі пераважна хрысціянскімі паводле формы і зместу, і толькі паводле духу яны паступова рабіліся гуманістычнымі. Дух выданняў з карыны, найперш форма іх падачы, а таксама ягоныя прадмовы і пасляслоўі не пакідаюць сумнення ў іх рэнесансна-гуманістычнай скіраванасці. Але тут ёсць пэўная асаблівасць. Аб'яднаныя ў гурткі акадэміі італьянскія гуманісты пагарджалі сваёй барбарскай, як яны лічылі сучаснасцю, і тужылі па часах росквіту Рыму, па рымскай клясыцы. Архітэктарам, напрыклад, не падабалася цесната гарадоў, вузкасць вуліц. Яны ездзілі ў Рым, раскопвалі руіны, апісвалі і абміралі іх, каб пасля паўтарыць у новых праектах. І раманскі стыль, і стыль рэнесанс, і класіцызм былі вяртаннем да архітэктуры антычнага Рыму. Тое самае рабілася і ў іншых галінах мастацтва. Мастакі вярталі антычную перспектыву і аб'ёмы, скульптары антычную дасканаласць формаў і прапорцый, замілавання чалавекам і гэтак далей. Сапраўдныя жарсці віравалі вакол артэфактаў старажытных Грэцыі і Рыму. Іх калекцыянавалі, кралі, куплялі і прадавалі, каб іх здабыць арганізоўваліся цэлыя экспедыцыі на грэцкія астравы. У італьянцаў была свая класіка, часы антычнасці, калі развівалася як рэлігійнае, так і свецкае мастацтва. У беларусаў свецкай класікі не было. Уся наша класіка пачалася пасля прыняцця хрысціянства ў 10 стагоддзі і насіла амаль выключна рэлігійны характар. Цяпер гісторыкі дакладна не ведаюць, ці была ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Беларусі хоць адна школа, апрача школы пры каталіцкай катедры ў Вільні. Некаторыя мяркуюць, што школа магла быць і пры Полацкім Сафійскім саборы. З пункту гледжання універсітэцкіх гарадоў Еўропы, з пункту гледжання Венецыі, дзе Скарына на той час ужо пабываў, беларускі народ інтэлектуальна яшчэ спаў. І абудзіць яго магла толькі самая важная і самая распаўсюджаная кніга таго часу – Біблія. Таму Скарына і ўзяўся за яе пераклад і выданне. Пачаў ён 6 жніўня 1517 году з выдання «Псалтыра». Гэта кніга старога запавету, якая складаецца са 150 старажытных гімнаў. Скарына сам гэтыя тэксты ўклаў і пракаментаваў. Пасля ён выдаў у Празе 22 кнігі старога запаведу, першая з якіх стала кніга Йова на 52 аркушах. Яна ўбачыла свет 10 верасня 1517 году. У 1522 годзе ў Вільні Скарына выдаў малую падарожную кніжку. Гэта зборнік рэлігійных тэкстаў, у які ўваходзіць псалтыр, часаслоў, а таксама 8 акафістаў, кароткіх набажэнстваў, гонар Багародзіцы, апосталаў і розных святых, па адным на кожны дзень і два на чацвер, і звязаныя з імі каноны або кандакі. У 1525 годзе свет пабачыў апостал, у які ўвайшлі дзеі апосталаў, саборныя пасланні апосталаў Якуба, Пятра, Яна і Юды, а таксама пасланні апостала Павла. Але выдаваў Скарына свае рэлігійныя кнігі з вельмі важнай асаблівасцю, якая хаваецца ў шрыфтах. Ужо згаданы тут вялікі італьянскі матэматык Люка Пачолі у 1509 годзе надрукаваў у Венецыі сваю славутую працу пад назвай «Боская прапорцыя». Яна прызначалася для ўсіх, хто займаўся жывапісам, графікай, скульптурай, архітэктурай, музыкай і філазофіяй. Усе гэтыя мастацтвы Пачолі лічыў матэматычнымі. У «Боскай прапорцыі» быў раздзел і пра пабудову гарманічнага друкарскага шрыфта, вельмі папулярны сярод тагачасных друкароў. Скарына ў Венецыі мог пазнаёміцца з гэтай кнігай, якая выйшла ўсяго за 3 гады перад яго прыездам туды. На жаль, прапорцыі шрыфтоў Скарыны добра не вывучаныя, асабліва калі мова ідзе пра іх адпаведнасць і сувязь з ідэямі Леанарда да Вінчы, якія ў «Боскай прапорцыі» развіваў ягоны сябар Люка Пачолі. Затое дакладна вядома, што шрыфты Скарыны зазналі вялікі заходні ўплыў. Паводле Віктара Шматава, на іх адчуваецца моцнае ўздзеянне лацінскай антыквы, у прыватнасці італьянскай і нямецкай. Антиквой називається тип шрифтов округлої форми з характерними засічками, придуманий у Венеції у 1470 році гравюром Ніколя Жансоном. У часи Ренесансу у використанні тих або інших шрифтов існував жорсткий поділ. Європейські друкари часов Скарини уживали антикву для видання тільки античних текстів і творів сучасних їм гуманістів, а для церковних, релігійних книг уживали готичні шрифти. Гети поділ був вельми важний. Для велічної античної спадщини і її сучасних адептів був потрібний особний шрифт. Скарина не мог про гета не ведать і, тим не менш, звернувся до антикви і використав її елементи, у приватності засечки, при виданні менавіта релігійних текстів. Ми бачимо їх усюди, де першодрукар використовує заголовні літери – на титульних листах, на підписах до гравюру і так далі. Тяжко сумніватися, що зробив він гета свідомо. Гета – додатковий доказ ренесансних мотивів і гуманістичної скерованості його творчості. Історію і сюжети античності для білорусов, які своєї античності не мали, Скарина вирішив замінити сюжетами і історією біблійними. Гета був один можливий шлях, бо після прийняття християнства у 10 столітті духовне життя нашого народу концентрувалося вокруг християнської церкви. Твори і діяльність Евфросині Полоцької, Кирили Туровського, Авраамія Смоленського або Клімента Смолятича з вишені 16 століття виглядали білоруською класикою. Читай античністю. Ось чому, розказуючи білорусам про героїв Старого Заповіту або змещаючи у малої подорожної книжці акафісти, написані Кирилом Туровським, Скарина вертав білорусам їх класику і одночасово обуджав народ до нового інтелектуального і культурного життя. І робив він гета, використовуючи методи і сродки італіянського ренесансу. Тому ми і називаємо його освітником, гуманістом. Такого титана ніхто з наших сусідів не має.
Зуля з гілки і звідвільний та водить бро.
бібліотэцы свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
На чарзе размова пра тое, чаму скарына стаў трубадурам загіблага саслоўя. Францішак Скарына не толькі пераклаў і выдаў самыя практычныя і распаўсюджаныя тэксты свайго часу. Ён іх пракаментаваў, каб зрабіць больш даступнымі для людзей паспалітых. Усяго ён апублікаваў 50 прадмоў і 62 пасляслоўі на тагачаснай беларускай літаратурнай мове. Фразы на кшталт «к пажытку паспалітага добрага», «людзем паспалітым к наўчэнню», «ка всему сабору людзей», «для паспалітага добрага» сустракаюцца ў тэкстах Скарыны рэгулярна. Менавіта «людзем паспалітым» прысвячае ён свае кнігі. Але каго канкрэтна ён мае на ўвазе? Арыстакратаў, шляхту, сялян, гараджан? Адказ на гэтае пытанне просты. Пад людзьмі паспалітымі Скарына разумеў жыхароў гарадоў, мяшчанства, з якога паходзіў сам. Час Скарыны – гэта час паўставання ў Беларусі новай сацыяльнай праслойкі еўрапейскага тыпу – мяшчанства, якое складалася найперш з купцоў і цэхавых майстроў. Гэта было вынікам эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў і наступнага надання ім магдэбургскага права. Мяшчанства набывала пэўныя правы, у тым ліку гарадское самакіраванне, свой суд і эканамічную незалежнасць. Усе скарынавы кнігі выдадзены малым фарматам, каб імі было зручна карыстацца не ў царкве, але найперш у паўсядзённым жыцці. А малая падарожная кніжка і апостал паводле памеру зместу наўпрост прызначаліся для купцоў, якія маглі браць іх сабой у падарожжы. Гісторыкі назвалі мяшчанства трэцім саслоўем, маючы на ўвазе, што яно выйшла на гістарычную арэну ў феадальныя часы пасля шляхты і сялянства. Паўсюды ў Еўропе мяшчанства паўставала ў вострай барацьбе з арыстакратыяй, якая імкнулася захаваць кантроль над феадальным горадам. У заходняй Еўропе мяшчане пра сваю эканамічную моц здолелі дамагчыся палітычных правоў і стаць часткай палітычнага народу той або іншай дзяржавы. У Беларусі ж, якая ў 1569 годзе канчаткова трапіла ў склад шляхецкай рэчы паспалітай, мяшчанству так ніколі і не было наканавана выканаць сваю гістарычную функцыю, ажыццявіць буржуазную рэвалюцыю і стаць галоўным нацыя і дзяржаватворчым чыннікам. У нас адзінай палітычнай клясай і палітычным народам была і да скону дзяржавы засталася польская і спольшчаная шляхта, якая не дала беларускаму мяшчанству палітычных правоў і не дапусціла яго да кіравання дзяржавай, як гэта сталася ў заходняй Еўропе. Беларускае мяшчанства панесла непапраўныя страты падчас вайны з Масковіяй ў 1654-67 годах, якую нашы продкі назвалі потопам. Гарады апусцелі і ўжо ніколі не здолелі аднавіцца на поўную сілу. Яшчэ адзін удар ім нанесла паўночная вайна 1700-1721 гадоў. Колькасць насельніцтва, якую Беларусь мела да вайны з Масковіяй у сярэдзіне 17-га стагоддзя, яна здолела аднавіць толькі праз 130 гадоў у 90-е гады 18-га стагоддзя. Закончаная справа задушэння беларускіх гарадоў і мяшчанства была ў самым змрочным стагоддзі беларускай гісторыі ў 18-м. Пасля дзвюх згаданых страшных войнаў у часы шляхецкай анархіі збяднелыя магнаты праз новае ўмацаванне сістэмы юрыдыкаў зямельных уладанняў у гарадах пачалі зацягваць эканамічную пятлю на шыі беларускага мяшчанства. А канчаткова яе зацягнулі расейскія ўлады пасля далучэння Беларусі да Расіі. Гарады былі пазбаўленыя магдэбургскага права, мяшчан абмежавалі ў праве перамяшчацца, пашырылі на іх рэкруцкую павіннасць і нават цялесныя пакаранні, якія захоўваліся аж да 1863 году. Цэхі заняпалі і амаль на 100% змянілі этнічны склад, стаўшы габрэйскімі. У гэтай драме беларускае мяшчанства быў і значны культурны аспект. Страта беларускай мовы, вымушаны пераход на польскую мову ў 18 стагоддзі і пачатак русіфікацыі ў 19 стагоддзі. А ў часы Скарыны мяшчанства толькі ўбіралася ў сілу, толькі падыходзіла да свайго ранняга росквіту. Менавіта мяшчане ў тыя часы ўжо мелі раннюю старабеларускую ідэнтычнасць. Гэта яны ўжо называлі сябе русінамі і сярод усіх саслоўяў вялікага княства літоўскага найбольш ганарыліся сваёй рускасцю. Нават пасля забароны ў Рэчы Паспалітай справаводства на старабеларускай мове ў 1696 годзе – Магілёўскі магістрат, напрыклад, яшчэ доўгія гады і ў 18 стагоддзі вёў гарадскія кнігі па-беларуску. Беларускі горад 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў уяўляў сабой захапляльную карціну. Пачыналася паўсюднае мураванае будаўніцтва, паўставалі велічныя ратушы і храмы, з'явіліся першыя цалкам мураваныя вуліцы, ішоў бурлівы гандаль на гарадскіх рынках, гасцінныя дамы былі запоўненыя замежнымі купцамі, адбываліся ўрачыстыя цырымоніі ўступлення ў мяшчанскае саслоўе або ў склад цэхаў з абавязковымі прысягамі, экзаменамі на выраб штукаў, грамадскімі вячэрамі, цэхавымі шэсцямі з харугвамі і скрынкамі, у якіх захоўваліся гарадскія і дзяржаўныя прывілеі. Арганізоўваліся таксама велічныя рэлігійныя і прыватныя цырымоніі, парафіяльныя фэсты, вяселлі, хрэсьбіны. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але спрэчкі ў беларускіх гарадах у 16-17 стагоддзях вырашаліся ў судах некалькіх інстанцый на падставе статуту Вялікага княства літоўскага і саксонскага права з удзелам сведак, абвінаваўцаў і абаронцаў. Асабліва, калі ведаеш, што ў некаторых суседніх дзяржавах судоў не было зусім. Разбагацелыя купцы і цэхавыя майстры патрабавалі не толькі юрыдычных і эканамічных правоў, яны адстойвалі свае нацыянальныя і рэлігійныя правы. Выказнікам культурных інтарэсаў новапаўсталага беларускага мяшчанства, людзей паспалітых, і быў Францішак Скарына. Яго дзейнасць стала, на жаль, вельмі ранняй ідэалагічнай і культурнай кульмінацыяй гістарычнага быцця мяшчанства, якое ў Беларусі ў выніку неспрыяльных палітычных умоваў загінула, так і не здолеўшы выканаць сваю гістарычную ролю. Зрэшты, калі паглядзець на месца, якое ў нашым нацыянальным міце займае Скарына, то трэба ў ногі пакланіцца беларускім месцічам. Хоць яны і не патрапілі стварыць мадэрнай беларускай дзяржавы, затое ў асобе і плёне свайго выбітнага вылучэнца заклалі трывалыя асновы беларускай нацыянальнасці. Зараз пагаворым пра тое, ці можна Скарыну назваць першым беларускім піяр-менеджэрам. Францішак Скарына стаў першым у свеце чалавекам, які змясціў свой партрэт у сакральнай кнізе. Дакладнага тлумачэння гэтаму факту навука не мае. Чэшскі гісторык Пётр Войт, які захапляецца Скарынам і называе яго тытанам, які не мае сабе роўных у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе таго часу, нават дапускае магчымасць пошуку неўрастэнічнай праблематыкі, як ён сказаў, у факце змяшчэння партрэта чалавека ў Біблії. Зразумела, што партрэт у Біблії ў 16 стагоддзі стаў нечым накшталт тагачаснага селфі ў сакральнай кнізе. Таму Пётр Войт і кажа пра неўрастэнічную праблематыку, маючы на ўвазе нарцысізм. Мне здаецца, што гэтаму факту можна даць і іншае тлумачэнне. Улічваючы шматлікія дэталі партрэта і рэчы, выяўленыя на ім, трэба гаварыць не пра неўрастынію, але пра рэнесансную самапавагу. Гэта нечуваны акт дэманстрацыі ўласнай годнасці, які мог адбыцца толькі ў эпоху адраджэння. І пайсці на яго мог толькі той чалавек, які вызнаваў ідэі італьянскага рэнесансу і гуманізму таго часу. Выглядае таксама, што ў выпадку Скарыны можна гаварыць не толькі пра рэнесансную самапавагу, але і пра самарэкляму, самапіяр, выкліканы усведамленнем значнасці сваёй працы. Аднойчы, пішучы пра свае кнігі, Скарына ўсклікнуў: «Не можам ліва вялікіх паслужыць я паспалітаму люду». Няма сумніву, що ён дакладна розумеў масштаб таго, што робіць, і наколькі гэта важна для ягонага народу. Саме піярам можна назваць і частае нагадванне з Карынам пра яго тытул доктара медыцыны. Асветнік меў доктарскую ступень і ў свабодных навуках, але памятуючы пра спрадвечную павагу людзей да лекараў, наперад выставляў менавіта доктарскую ступень у медыцыне. Ён згадвае яе ў прадмове да ўсёй Біблії, ў прадмовах і пасляслоўях да біблійных кніг і іншых сваіх выданняў. Нярядка перад сваім імем і тытулам Скарына падае і такія самахарактарыстыкі, як «ізбраннага мужа» або «учонага мужа», а часам яшчэ і канкрэтызуе «сынам і славнага града Полацка». Яшчэ адна дэталь – герб Скарына ў выглядзе сонца і месяца, які ён змяшчае на многіх ілюстрацыях у сваёй Біблії. Часам гэты герб з'яўляецца ў праскай Біблії ў выглядзе ці то жартовнай, ці то хуліганскай варыяцыі, як, напрыклад, у неканонічнай кнізе пра мудрасці Божай. Можа быць, некаму гэта і падасца нарцысізмам, але здаецца ўсё, што мы маем справу з піяр-стратэгіяй, пакліканай да жыцця рэнесанснай самапавагай, якая ў Скарыны сфармавалася не на пустым месцы, але вырасла з традыцыі яго сям'і і роднага Полацку. Час Скарыны, пра што ў нас ўжо была гаворка, гэта час фармавання і эмансіпацыі мяшчан як новай сацыяльнай праслойкі грамадства Вялікага княства Літоўскага. Як напісаў некалі Геннадзь Кісялёў, цытую, «Скарына – месціч гараджанін па нараджэнні, па паходжанні, па духу». Канец цытаты. А вось і крыніца, адкуль той Скарынаў дух браўся. У 1464 годзе палачане, сярод якіх мог быць і Скарынаў дзед, накіравалі ў Рыгу паслання з такімі словамі, цытую, «А Полцеск теж єсь, хвалячы Бога, места славутнае, как і каторая, а не єсь нішшае ва чэсці і ва ўсім ні Вільні, ні Мариборка, а ні Гданьска». Канец цытаты. Такой самапавагай поўняцца многія тагачасныя граматы беларускіх гарадоў. Людзі, якія самі зараблялі на жыццё, цанілі і паважалі сябе, сваю працу і яе вынікі. Праз 50 гадоў Скарына шмат разоў напіша ў сваіх кнігах, што паходзіць з места славутнага і славнага града Полацка, як гэта некалі зрабілі ягоныя продкі. Вяртаючыся ж да партрэта, варта сказаць вось што – у 15 стагоддзі ў Еўропе выйшла 126 друкаваных бібліяў. У першай чвэрці 16 стагоддзя гэтая лічба павялічылася яшчэ на некалькі дзясяткаў. Аднак у ніводным з гэтых выданняў не змешчаны партрэт перакладчыка або выдаўца. Толькі аднойчы ў 1490 годзе у бібліі венецыянскага друкара Нікалё Малермі з'явілася невялічкая застаўка з выявай чалавека за пісьмовым сталом, але без подпісу і падачы імя. У Скарыны ж яго ўласны партрэт не застаўка. Ён займае цэлую старонку і падаецца ў дзвюх кнігах Біблії – кнізе Ісуса Сірахава і чацвёртай кнізе царстваў. Партрэт Скарыны быў створаны з натуры, ён дакладна датаваны, мае герб асветніка і ягонае імя, пададзенае славянскай вяззю. Наступны раз партрэт рэальнага чалавека ў Біблії з'явіўся ў Еўропе толькі ў 1641 годзе, праз 124 гады пасля Скарыны. Таму мы з поўным правам можам назваць нашага асветніка першым беларускім піяр-менеджэрам.